إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhegaystayaal ku soo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan qodobada aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa xalay weeraray askarta Itoobiya iyo kuwa dawladda federaalka ah meedka gabar yar oo si arxan darro ah loo dilay isla markaana digsi lagu dhexriday ayaa laga helay qol ay ka degnayd mid kamid ah xaafadaha magaalada Muqdisho munaasabad ay nabadoon cusub ku caleemaysanaysay mid ka mid ah jufooyinka beesha Warsingiri ayaa ka dhacday qaybo ka mid ah wilaayadda Shabeelaha Dhexe afayeenka golaha ku dhaqanka sharaacada Islaamka ayaa ka hadlay go'aankii ay dawladda Kenya ku joojisay duulimaadyadeedii ka bixi jiray dalkaas isla markaana iman jiray magaalada Muqdisho dadka u dhimanaya cudurka corona ee waddanka Hindiya ayaa sii kordhay iyadoo meydad lagu daadiyay wabi ku yaala waddankaas Wasiirka shaqada iyo gaadiidka ee Uganda ayaa lagu weeraray magaalada Kampala. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkayna ugu door karoonaa ee u diyaar garoobay isagoo dhameystiran.
Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqaan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahmaan. Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqaan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahmaan. Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqaan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahmaan. Islaamuna
warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa xalay weeraray askarta Itoobiya iyo kuwa dawladda federaalka ah faahfaahinta warkaas waxaa inoo hayaa Cabdullaahi Yaasiin Jaamac Soomaali
ciidamada xarakada Shabaab mujaahidiin ayaa xalay weeraray waxay ku heekeeyeen saldhigyada ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Itoobiya ay ku kala leeyihiin gobolka Gedo iyo gobolka Shabeelaha Hoose weerarka ugu culus ayaa ka dhaca saldhigga ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Bardheere ee gobolka Gedo. Ciidamada hubaysan oo xarakada Shabaabul Mujaahidiin ka tirsan ayaa halkaasii weerar ku ekeeyay. Ciidanka Itoobiya oo walba cabsi qabay ayaa waxa ay bilaabeen iyaguna inay isdifaacaan. Diriyanka hubka labada dhinac isweydaarsanayaan ayaa laga maqlay magaalada Bardheere iyo nawaaxigeeda. Ciidanka xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo hubka noocyadiisa kala duwan ku hubaysanaa ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen dhufiisada Itoobiyaanku ay halka ku leeyihiin si ay dhimashay dhaawac u gaarsiiyaan sida warku inagu soo gaaray waxaa la arkayay teendhooyinka ciidamada Itoobiyaanka oo u dhisan qaarkood oo holcaya waxaana la maqlay ciidamada Itoobiyaanka qaarkood oo si xun u qeylinaya waxaa la aaminsan yahay in dhimashay dhaawac ay jiraan intay doonaan baha la ekaadaane sidoo kale waxaa la weeraray ciidanka dawladda federaalka ee iyaguna ku sugan degmada Bardheere geesta kala waxaa xalay weerar madafic loo adeegsaday lagu qaaday firisin ciidamada dawladda federaalka ay ka sameysteen deegaanka Warciise ee Raagaceelo oo gobolka Shabeelaha Dhexe ka tirsan hoostaga madafica ayaa ku hoftay goobaha ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka firisinkan madafica lagu garaacay ciidamadu ku sugan yihiin waxaa jooga taliyaha militariga dawladda federaalka ninka la yiraahdo waa Yuusuf Raage oo horey uga badbaaday weeraro ay ku qaaday xarakada Shabaabul Mujaahidiin habeen hore ay ahayd markii sidaan oo kale ciidamadan la duqeyay waxaana duqeyntaasi ka soo bixay safafahan dheeri ah weeraranti afariskii oo ka tirsanaa dawladda federaalka ayaa la sheegay in madaficdu ay haleeshay oo halka ay ku qurbixeen ama ku dhinteen dhanka gobolka Shabeelaha Hoose waxaa ka dhacay weerar saf ballaaran oo ay qaadeen ciidamada xarakada Shabaabul Mujaahidiin weeraradaasi oo xalay dhacay ayaa midkood waxa uu ka dhacay fariisinka ciidamada dawladda federaalka ee Uganda isku kalmeynayay ku leeyihiin magaalada Buulamareed ee gobolka Shabeelaha Hoose sidoo kale waxa weerar kan la mid ah lagu qaaday ciidamada ku sugan Awdheegle in muddo ayuu halkaasii dagaal ka socday qaar kale oo ka mid ah ciidamada xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyaguna waxa ay weerar ku ekeeyeen fariisinka ciidamada dawladda federaalka ee deegaanka Sabiid oo ku yaala duleedka degmada Afgooyoona jira 7 kilometir oo kaliya sidoo kale waxaa la weeraray ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan deegaanka Bariire ciidamada dawladda federaalka ee deegaanadaasi ku sugan ayaa horey sidan oo kale waxay ula kulmeen weerar joogta oo kaga imaanaya dhanka xarakada Shabaabul Mujaahidiin وعلمسين ويرادي حالي الغادي خاسروين لغو غارسيي هوري برير ايو ديك لو waxaa uga dhacay weerro lagu qaaday ciidamada dawladda federaalka oo askar badan looga laayay hubna looga furtay
meedka gabar yar oo si arxan darro ah loo dilay isla markaana digsi lagu dhaxriday ayaa laga helay qol ay ka degnayd mid ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho maxamed muudey abu muslim ayaa faahfaahinaya
wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in arin argagax leh ay ka dhacday mid ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho Nafisa Umar Geele oo ahayd gabar 19 jir ah isla markaana muddo maalmo ah la weysana ayaa meedkeeda laga dhaxlay iyadoo ku dhex jirta digsi weyn oo dhex giilay qol ay ka degneed mid ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho meedka gabadhan ayaa la helay kadib markii ur laga dareemay qolka ay ku nooleed taas oo keentay in ay qoyskeeda baaraan guriga waxa ugu dambeyn la soo helay meedkeeda iyadoo xirxiran kuna dhex jirta digsiga wararka qaar ayaa sheegaya in kufsi loo geystay gabadha ka hor inta aanan la dilin haddaba waa kuwan qaar ka mid ah qoyska gabadhan oo ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen
eedada ay xaafad kala degana guri ma degana gabadha la laayano maqrab dukada leeyba xal gabadha la laayay waa guri aan nimid gabadha raadisaa aad mikrofoon qaadana oo weydis iraadis i Facebook in la dhigo iyo in idaacadaha wacno sheegna ama aragti galna haween maqrab haween hor maqrabkii oo isnin soo galeysa ii shale ii xale intaas aan laayn maantana saaka abaad xasaad meelo baawurta oo laga raro gobolada raadis soo aade gabdhaha kale oo eedi iyo oo eediyaal ay kan waxay aadeen in meelahaas ay maaragtay soo soo baad goobana mikrofoon lagu reega aan tan waab suuceen tabcaan aan guriga joogno mar guriga urka dareen haday guriga dhexdiis urka laga dareen dowl ma ku dhintay meel walba islaama marna digsi digsi kor saarnaaya banaanka soo bixiye daraasa ku jir dharka bixiye uri ama mukulaal ku xaartay dowl ma ku dhintay guriga maxaa ku jir markii dambe xaar guriga shumac lag soo bixiye shumac soo laa hoosis in hilib ama malaa'i wax mukulaal ay kaant dowl isku jira halka la soo bixiye hadii gabdhaha galay ay ka kala ordaayaan oo cunugteen waa dhama digsi ku jirtay ka dhahayna guriga soo bixay
markii waxaan la sheegay gabadhii markii la waayay iskuulka ay ka timid noqoshadii ay iridka noqoto a koronto hort la waayay aladish muddo waxay maqneyd laba saacadood ciyaalkii mi isdhihin koronto maxay maqantahay hooshooda iska raxdeen ilaan gabadhaan waxa xalisnahay ayda iska maqan doonto meelahan ku maqantahay ee qaraabada ay ma aaday
sidoo kale adeerkeed ayaa ka waramay cid markii ugu wardambeysay gabadhooda
adeerkeedan ahay oo aabeen la shay ahad maalin ahad galabtii 11 saac iskoolkan laga diisay dad inoo sheeg xaabad inay tagto noo sheegay oo tagto kibaad meeshii war ugu dambeeyay oo warkeed meesha lagu waayay dadka guri jooga kala weydiin banaanka cambu doontay ayaa sheegan baaritaan intan ku jirro raas hadda meesha laga arko meedkeeda oo dadkan duusi arkay kido dugsi ku jirto oo hadda dhaawac ku yeelo xirxirana la sheegay marka warkeed meesha dhigay oo wax kale oo dheeraad iyo tuhun iyo maayn hadda baaritaan lama qiyaas ka soo bax
xaafada ay ka dhacday arintan ayaa si aad ah looga hadal qayaa dhacdadan oo ah mid ku cusub magaalada Muqdisho waxayna baqdin hor leh ku beertay bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir oo horaanba la noolaa dhacdooyin argagax leh
munaasabad ay nabadoon cusub ku caleemasaaranaysay mid ka mid ah jufooyinka beesha Warsangeli ayaa ka dhacday qaybo ka mid ah wilaayadda Shabeelaha Dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo Zakariya Umar
munaasabadan oo ahayd mid ballaaran isla markaana ay ka soo qayb galeen culimo waxgarad iyo masuuliyiin ka socotay maamulka Islaamiga ah ee wilaayadda Shabeelaha Dhexe ayaa waxa nabadoon cusub ku caleemasaaranayay jufada Saad Maxamed oo ka tirsan beesha Warsangeli inta ay socotay xafladda waxaa laga jeediyay kalimaad kala duwan kuwaas oo lagu bagaadinayay nabadoonka cusub ugu horeyntii waxaa munaasabada kalimadiisa laga siiyay nabadoon Cabdullaahi Cali Caraaye nabadoonka guud ee beesha Warsangeli oo ka mid ahaa martidii lagu casuumay munaasabadda isagoona la dardaarmay nabadoonka cusub
anagu waxaan leeyahay oo iga aadan markaan naqiib lamagacaabo dayn ayaa aqoortiisa waayo ummadaanu waxaan una la ka rabaa ilaahay kitaabkiisa inaan ku hoggaamino lama aayadood midoodaan aanan raacaynaa wajacalnaahum a'immata yadcuuna ila annaari wa yowma alqiyaamati laa yunsaruun inaan nin madax baas naqonno oo naar ummadda ku hoggaamino ilaahayan ka magan galna amba aan noqonno wajacalnaahum a'immata yahduuna ila aljanna yahduuna biamrihi lama sabru wakanu bad yuqrun inaan ilaahay mataqaanaa kitaabkiisa aan ku hanuunino oon ku horkacno oo annagu qoraga naftayna iyo maalkayna aan jihaadka u ogolaanno.
Sidoo kale waxaa isna munaasabadda ka hadlay nabadoonkii hore ee jufada Saad Maxamed.
Waxaan u sheegayaa dadka muslimiinta, waxaan maanta u dooranay waa ilaahay kitaabkiisa inuu nagu hoggaamiyo. Intuu ilaahay kitaabkiisa ku toosan yahana waxaa waajib naga saaran yahay inaan ku faysanaano. waxaan ku addeecaynaa waa kitaabka iyo sunnada. alxamdulilaah ilaahayaana mahadle na soo waafajiyey inaan maanta nabadoon duumeed dooranno anunkoo ah beesha Sayid Maxamed kana dhalannay cumar iyo cabdalle labada jifo la yidhaahdo. ilaahay subxaanahu watacaalaanu mahad celinaynaa waqtigu aad u yar. intaasaan kusoo gabagabayha. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
sidoo kale abwaan laashin weershe oo ka mid ah abwaanada gobolka ayaa isna munaasabadda ka jeediyey tixdan gabayga ah.
intii daynkay uumayow diinta fahansiiya midki ugu dambeeyaan helno daacadahay waana nala dardaarmo maqarin wixii dantaanya ee ku daysada dariiqo maryaa lagu duceystaa. dardar soonna waa necabaya inaan dimbaabaya dalku inuu xuroobaya haddii nabad la doonaayo nimankan duloobay ee kufriga daba gucliya degdeg waa in loo soo yiraa dib uga soo laabdhaa.
ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay nabadoonka cusub ee jufada nabadoon cabdulaahi cali shuuri isagoona sheegay in jufada uu ku hoggaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka.
waxaan idin sheegaa waan hadal badan wax tiri maayo beesha iduubato Sayid Maxamed inaan ku hoggaamiyo kitaabka Alle iyo sunnada. haddii aan reed qaado waa iga harayaan, hadday ayagu reed qaadaanna waa ka heraa. waxaan idin sheegaa waxaana la yidhi yaa ugu dambeeya geeri waxaa la yidhi ninka godka loo sii sido. beeshaanu inay kitaabka Ilaahay ku qanacsan tahay waxaa daliil u ah hadda laba beelood oo aan cidu iska xigana dhib ka dhacay. dhibka haddau ka dhacay waxaa lagu fuliyey beeshan nin ka mida waxaa lagu fuliyey kitaabka Ilaahay. waadna u jeediino maanta hadda fadhigaanay ka joogaan qodoora igoo waram iyo gaashaan leh. haddii cuqdad iyo calool xumo iyo inaan kitaabka lagu qanacsanayn ay jirtana leysuma ay maalahayn.
qabaa'ilada dega wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dooranayay salaadiin, ogaasiye iyo nabadoonno, kuwaas oo sheegay in beelahooda ay ku hoggaamin doonaan ku dhaqanka shareecada islaamka.
afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa ka hadlay go'aankii ay dowladda Kenya ku joojisay duulimaadyadeedii ka bixi jiray dalkaas ee imaan jiray magaalada Muqdisho. waxaana qodobkaas inoo eegaya Haashim Cabdinaasir.
iyadoo dhowaan dowladda Kenya ay ku hanjabtay inay jooji doonto duulimaadyadii diyaaradeed ee isaga kala gooshi jiray Muqdisho iyo Nairobi, ayaa waxaa arrimahaasi ka hadlay afhayeenka odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed Ismaaciil Haaruun. afhayeenka ayaa sheegay in dowladda Kenya ay colaad soo jireen u qabto ummadda Soomaaliyeed iyadoo haysata dhul badan oo Soomaaliyeed isla markaana hadda duulaan ku joogta dhul hor leh.
dowladda Kenya waa dowlad kaafirada, waana dowlad cadaawad soo jireena u haysa ama u hayn jirtay ummadda Soomaaliyeed. Kenya waxay gumaysataa dhul ka weyn dhulka xorta ee Soomaaliya, dhulka weyn bay gumaysataa. gumaysigaasina waa gumaysi soo taxanaa ilaa xilligii Ingiriisku uu sida dulmiga ee dhaalinimada ugu wareejiyey Kenya iyo Itoobiya dhulkii Soomaaliyeed sidii ugu wareejiyey. horta kow marka hore colaaddu ilaa xilligaas way soo taxanayd. Kenyana way ogtahay dhibaatada goleed iyo dhibaatada dadka ay u geysanayso ummadda Soomaaliyeed way ogtahay. waxaa kale oo jirta inay haddana duulaan soo qaadeen oo ay qabsadeen gobolada suboyinka intii badnayd
gartay
inay iyadana duulaan ku soo qaadeen iyagoo isku soo fidinaya.
Ismaaciil Haaruun oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka ee jeebka ugu jiraan dowladda Kenya isla markaana hadda la isku hayo danan dhaqaale, isagoo sheegay in farmaajo u batay dhanka Ethiopia taas oo keentay in qaadkay ka imaan jiray Kenya oo hakad ku yimaado, halka qaadka Ethiopiana si xad dhaafa loo keeno magaalada Muqdisho.
Talaqa wanaa oo ay ka mid yihiin maanka farmaajo iyo Axmed Madowdi iyo wixii la mid ah shalay way hoos nahanahalahaadeen wayna hoos ordayeen. Wax yar oo maaragtaysan dareertadoodii ama siyaasadoodii sameeyeen guracnayda hadda Kenya iyo farmaajo yaa isweydaartay, taasaa keentay markaa Kenya inay ku cadaadiso farmaajo inay ka joojiso dhammaa wixii duulimaadi ahaade oo dhan. Farmaajo waxaa lagu tuunsan yahay inuu u dhuun duleelo xagga Ethiopia iyo u dhuun duleelo.
Waxaa leedahay waxaa meesha ku jira arrimo dhaqaale oo dhaqaale ayaa loo kala tartamaya.
Dhaqaale loo kala tartamaya. Ummadda Soomaaliya kharribeen ee baahsan qaraar ee qaadka Ilaahay ku daroogeeyay ee Ilaahay uu ku jaantaanay. Ethiopia jawaano dollar ay ka guratay, Kenya jawaano dollar ay ka guranaysay. Ummaddii deegaan jirtay qaadka ee Kenya kulli dadkii baa ka wada damay caruurteedi iyo mahaawiil iyo gaajo wada baktiinka meesha tartan baa ka soo waxaa ku ardamaya Ethiopia oo cadowgii Soomaaliya iyo Kenya oo cadowgii Soomaaliya, labaduna dhul weyn oo Soomaaliya ay gubeysha ku haystaan kuwaasaa ku tartamaya.
Mar la weydiiyey afhayeenka cidda aydan ugu jirto duulimaadka ay Kenya joojisay ayaa wuxuu yiri
yaa dan ku qabo oo dani ugu jirtaa in diyaaradaha dowladda Kenya inay yimaadaan Muqdisho.
Adeer iyagay dani ugu jirtaa inaa lilxuwayna ilaahay raadsan, iyagay dani ugu jirtaa gurigooda allaha iyo gaalada iyagay dani ugu jirtaa. Danta ugu jirtaana waxa weeye qodobka koowaad diyaarad mukhaadaraada oo qaab iyo waxa la garan waayey aanay dalka keeni jireen waxay la noqon jireen diyaarado dollaray la noqon jireen. Kenya oo dhan waxay ku nooleen ama dhaqaalaha ugu weyn uu kasoo geli jiray waxa weeyaan qaaska xun ee daroogada ay keeni jirtay ee ay ku bedelan jirtay lacagta dollarka. Taasaa waxa weeyaan faa'iidada ugu badan iyagaa qaba wax alyaala wax faa'iida oo Soomaalida dhibaato iyo sakhrab iyo daroogo iyo qaadka xun ee dulliga ay keentay mooyaane. Weligeed wax Kenya ay ummadda Soomaaliyeed ka faa'iiday ma jirto, ku faajiriya ku kala toona waxba kama faa'iidin. Faa'iidada ugu weyn waxaa qabta Kenya ku qabtaaday.
Ugu dambeyntii afhayeenka odayaasha ku dhaqanka shariicada Islaamka Ismaaciil Haaruun ayaa baaq u diray ummadda Soomaaliyeed,
ummadda ha baraarugto, ha kacdo, ha iska dulqaado waxaa dulliga ah ee caqliga iyo garashada iyo uquusha oo dhan ka gubaysay ha iska dulqaadeen, iyagoo Ilaahay kaashanaya oo Ilaahay ku xidhana haayada tawxiidka ha ka taageen meel walba. Aad bay ugu sahlan tahay arrintaasi, waana la gaari doonaa insha allahu tacaala.
Dowladda Kenya ayaa la sheegayaa inay arrintan ku doonayso inay cadaadis ku saarto dowladda federaalka si qaadka loogu fasaxo magaalada Muqdisho, halka dowladda federaalkana ay u muuqato inay u janjeerto dhanka Ethiopia oo qaad badan keenta magaalada Muqdisho.
Dadka u dhimanaya cudurka korona ee waddanka Hindiya ayaa sii kordhay iyadoo meydad lagu daadiyay wabi ku yaala waddankaas. Warkan waxaa inoo akhrinaya Maxamed Cali Aadan.
Sargaal ka tirsan dowladda Hindiya ayaa wareysi uu siiyey telefishin laga leeyahay waddankaas ku sheegay in habeennimadii Isniinta meydadka lix qof laga soo saaray wabiga Ganges oo ku yaala gobolka Uttar Pradesh ee dalka Hindiya. Wareysiga uu bixiyey sargaalkan ayuu ku sheegay in lixdan ruux oo ka mid ahaa dad u dhintay fayraska korona isla markaana la gubay meydadkooda laga soo saaray wabiga, wuxuuna sheegay inaanan la aqoonsan karin dadka maadaama ay si aad ah u burbureen. Mas-uuliyiinta gobolka Uttar Pradesh iyo Bihar ee dalka Hindiya ayaa horaantii bishii May ku dhawaaqay in ka badan 100 meydad ah laga soo saaray wabiga Ganges, kuwaasoo ay sheegeen inay u dhinteen cudurka korona, halka booliisku ay bilaabeen baaritaan ku aadan arrintan. Dadka deegaanka ayaa u aaneeyay sababta meydadka loogu daadinayo wabiga iyadoo aanan la awoodin qarashaadkii lagu duugi lahaa meydadka iyo tirakoobka kiisaska cudurka korona ee guud ahaan Hindiya oo xadka ka baxay, iyadoona dowladda Hindiya ay dalbatay in si degdeg ah loo joojiyo meydadka lagu daadinayo wabiga. dawladda Hindiya ayaa wali kaalinta labaad adduunka kaga jirta cudurka coronavirus waxaana si xad dhaaf ah u korortay tirada dadka sida maalinlaha ah ee uu soo ridanayo ama uu dilayo cudurka maalintii shalay waxaa dalka Hindiya laga diiwaan geliyay in 42 kiis ah ay la soo dhaafay cudurka corona soo ritay 127,510 qof halka 42 kiis ah ay la soo dhaafay ay u dhinteen 2,795 ruux guud ahaan dalka Hindiya tirada dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ayaa u dhaaftay 82,212,726 qof halka ay u dhinteen in ka badan 332,643 ruux
halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Wasiirkii shaqada iyo gaadiidka ee dawladda Uganda ayaa lagu weeraray magaalada Kampala. Wararka ka imaanaya magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda ayaa ku waramaya in wasiirka shaqada iyo gaadiidka ee xukuumadda Yoweri Museveni lala beegsaday weerar qorsheysan. Kooxaha hubaysan ayaa rasaas ooda kaga qaaday gaari uu la socday wasiirka, kaas oo marayay deegaan hoostaga magaalada caasimadda ah ee Kampala. Kooxda weerarka fulisay oo wadatay mootooyin dheereeya ayaa ka koobnaa 4 ruux, waxaana rasaasta ay la dhaceen ku dhaawacmay wasiirka, halka ay ku dhinteen darawalkiisa iyo gabar uu dhalay. Wasiirka shaqada iyo gaadiidka dalka Uganda oo horay u soo noqday taliyaha ciidamada ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Kampala, halkaas oo lagula tacaalayo xaaladiisa caafimaad. Kooxda weerarka fulisay ayaa ka baxsatay halka ay weerarka ka geysteen, waxaana dalka Uganda ku soo badanaya weerarada noocan ah ee lala beegsado mas-uuliyiin ka tirsan dowladda, siyaasiyiin iyo xitaa xubno ka mid ah bulshada. Warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan waa naga intaa.